Já, þetta var nú venjulega svona þrír bátar hérna og sem voru að veiða hérna innan hákall og þeir komu nú venjulega þá jafnt í land til þess að gera því það var kannski einhver millimunur á því að öðrum gekk betur að róa en hinnum og þá voru þeir nú fyrir í land og ég man eftir því að svona unglingar þá sem heima voru að þetta var strax farið að horfi kíkir hvort þið væri heima, hvort þið væri farin að róa í land því að allt var haft til reiðu hestarnir og náttúrulega farið með heitt kaffi og með því handa sjómönnunum og að gefa þeim um leið og þeir komu í land og við vorum svo spenntir að sjá þá lenda og svoleiðis og draga þetta upp. Þetta var ævintýri hann í fjörunni og þetta var þá oft blíðskapar veður og sólskin og blæjalogn og fínt að vera þarna að manni fannst á þó kannski fyndist nú ekki nú til dags. Það var tveir. Við áttum aldrei ekki með einu auga. En það voru til svoleiðis kíkirar. Ég vissi það að næstur á Mýrum í plati hér sem við lentum. Það var anskoti góði kíkir, það var bara einu þar. Langur, dregin, sundur og saman. Og ég man eftir því að það sást alveg fólkið frá Flati það sást alveg upp á Skálafelli kallar hann austur að bæni sem ég var að segja þér í sveitinni það sást bara þegar fólkið var að ganga á stéttinni ég man eftir því að þeir voru lofa mér að horfi þeir voru þetta voru ungir menn þáðu náttúrulega og anskoti at greindir og atur bændur hérna og þetta var náttúrulega ekki síður myndar fólk þá alveg eins myndarlegt fólk þá eins og nú til dags þó að þetta væri svona einangrað allt ég meina þetta var menn fór ekki þetta fjöldin allur fór ekki til Reykjavík og til Dennis